ماكس ماكس ليبرتي
ماكس ليبرتي ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն այսօր մարտի 16-ն է, օրը 4:07-ի։ Հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Միջին եւ նախնական կրթություն իրականացնող հաստատությունները շուտով տեսական ուսուցումից կանցնեն գործնականի։ Երևանյան 5-րդ միջազգային փառատոնով սեպտեմբերին կմեկնարկի Պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նոր համերգաշրջանը։ Մեկ շաբաթից Իրանում կնշվի իսլամական ամանորը Նովրուզը, ինչպես է Հայաստանը պատրաստվում ընդունել իրանցիներին։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյան։
Ադրբեջանը սպառնում է հարվածներ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ ուղևորվող օդանավերին, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները վերաբացեն Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Այդ մասին Ստրանսպրեսի այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական վարչության ղեկավար Արիֆ Մամեդովը։ Անցած գիշեր կրկին հրդեհ է բռնկվել Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկում։ Անցած ուրբաթ տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո սա այս էներգաբլոկում բռնկված 2-րդ հրդեհն է։ Ճապոնական Կյոդո գործակալության փոխանցմամբ տուժածների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Մարտի 16-ին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևան ժամանած ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասեին, Ռոբերտ Բրադկեին, Իգոր Պոպովին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը քննարկվել են Սոչիում մարտի 5-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած Երակոմ հանդիպման արդյունքները։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե միջազգային կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել ֆիննական YLE հանրային հեռուստաընկերության նկարահանող խմբի մուտքը Հայաստան արգելելու փաստի կապակցությամբ։ Մարտի 11-ին Հայաստանը հրաժարվել է մուտքի արտոնագրեր տրամադրել Երևանի Զվարթնոց օդանավակայան ժամանած ֆիննական YLE հանրային հեռուստաընկերության 4% բաղկացած նկարահանող խմբին, և լրագրողները հարկադրված են եղել լքել երկիրը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը Երևանից հացադուլ է սկսել Երևանի Ազատության հրապարակում ու գիշերել է այնտեղ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդի հետ։ Հրապարակում են գիշերել նրա որդի Կարին Հովանիսյանը, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցության մի քանի անդամներ, ինչպես նաև հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Ոստիկաններն արգելել են Ռաֆի Հովանիսյանի համար վրան տեղադրել հրապարակում, և նա գիշերն անցկացրել է բաց երկնքի տակ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Հայաստանի նախագահին ներկայացնելու են անցյալ տարի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներում անցկացրած դիտարկման եզրակացությունը։ Այս փաստաթուղթը արդեն ներկայացվել է Ադրբեջանի նախագահին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մարտի 15-ին Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ։ «Մենք ողջունում ենք Հայաստանի ջանքերը, որոնք ուղղված են առևտրուն ավելի եռանդուն դարձնելու, ինչպես նաև կառուցվածքային և վարչական կարողությունների ուժեղացմանը»։ Հանդիպումից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ ունեցած համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Բարոզոն։ Բրազիլիայի կառավարությունը Նուբարաշենի թունակի միկատների գերեզմանոցում վնասի վերահսկման գործողությունների համար Հայաստանի կառավարության ավելի քան 80,000 դոլար արժողությամբ նվիրաբերություն կտրամադրի։ Հոնդուրասը փակում է իր դեսպանատները Արգենտինայում, Բրազիլիայում, Էկվադորում և Վենեսուելայում։ Այս երկները հրաժարվել էին ճանաչել 2009 թվականին Հոնդուրասի նախագահի պաշտոնը ստանձնած Պարիֆիլիո Լոբոյի լեգիտիմությունը։ Լուրերը կազմեցուկ արդաց Անիթա Դևոսյանը։
Հայաստանում շուտով կսկսեն գործել 12 բազմագործառութային քոլեջներ, Եվրամիության ֆինանսավորմամբ արդեն ընթացքի մեջ են քոլեջների վերանորոգման ու կահավորման աշխատանքները։ Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակներում ակնկալվում է ստեղծվել բոլորովին այլ, նոր ու միջազգային ստանդարտներին համապատասխան միջին և նախնական կրթություն իրականացնող հաստատություններ։ Նախատեսվում է նաև մասնագետների վերապատրաստման ծրագրեր իրականացնել, և ոչ միայն, թեման շարունակում է Լիանա Մնացականյանը։
Կրթության և գիտության նախարարության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանի խոսքով Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակներում մենք շուտով կունենանք 12 բազմագործարութային քոլեջներ, 10 մարզերում, 2-ը Երևանում։ Վերանորոգման աշխատանքների համար, որոնք մեկնարկել են 2007-ից, հատկացվել է շուրջ 1.6 միլիարդ դրամ։ Վերանորոգումն ավարտելուց հետո նույնքան գումար կհատկացվի քոլեջների կահավորման, լաբորատոր սարքավորումների և համակարգիչների ձեռքբերման համար։
Վերջին շրջանում մասնագիտական կրթության և ուսուցմանը բավականին լուրջ ուշադրություն է դարձվում և կառավարության կողմից, և կրթության նախարարության կողմից, և նաև մեծացել է պահանջը մասնագիտական կրթության նկատմամբ, և իհարկե դիմորդի համար շատ ավելի հաճելի է, ուսանողի համար շատ ավելի հաճելի է և շատ ավելի գրավիչ է սովորել ուսումնական հաստատությունում, որտեղ բոլոր շենքային պայմանները բավարար են, որտեղ հաճելի է սովորել, որտեղ կան բոլոր սարքավորումները կոնկրետ մասնագիտական կարողությունների հմտությունները ձեռք բերելու համար։
Նախագծի նպատակն է ունենալ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող միջին և նախնական կրթություն իրականացնող հաստատություններ, որոնք պատրաստելու են տարածաշրջանին անհրաժեշտ մասնագետներ, մատուցելու են ժամանակակից մեթոդների վրա հիմնված որակյալ կրթություն։ Աբրահամյանի խոսքով այսպիսով մենք տեսական կրթությունից կանցնենք գործնականին։
Մշակվում են և նախարարի կողմից հաստատվում են մասնագիտական չափորոշիչներ, որոնք հնականում պայմանավորված են աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններով։ Այսինքն գրվում են չափորոշիչներ այն մասնագիտությունների համար, որոնք աշխատաշուկայում բանջարկված են, և դրանց մեծ ամասնությունը ներդրված է 12 բազմագործարութային քոլեջներում։ Դրանց հիման վրա հետագայում մշակվում են մոդուլային ծրագրեր, այսինքն մենք անցում ենք կատարում տեսական գիտելիքից դեպի կոնկրետ պրակտիկ կարողությունների միտված գիտելիքի ձեռքբերմանը։
Ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվելու է ինչպես տնօրինությունը, այնպես էլ դասախոսական կազմը։ Սա ըստ Աբրահամյանի շատ կարևոր է մարզերի համար, քանի որ նրանք ունեն դիմորդների խնդիր։ Մարզերի բնակիչներից շատերը, տեսնելով շենքային և բովանդակային փոփոխությունները, Երևան գալու փոխարեն կնախընտրեն քոլեջները։ Եղեգ Նաձորի պետական քոլեջը ևս ընդգրկվել է ծրագրում։ Քոլեջի տնօրեն Խաչանուշ Սարգսյանի խոսքով, չնայած վերանորոգմանը, դիմորդի խնդիրն այսօր նույնպես առաջնային է։
Ընդհանրապես դժվարություններ ունեն երեխաները սովորելու, խնդիրը բարդ է, անգամ հեռավոր գյուղերից էլ են դժվարանում գալ, եթե անգամ շրջանը հարտել է լինում, էլի իրենց գալ գնալու խնդիրն է, կոնկրետ ենթադրենք հանրակացրանց լինելու պարագան, իրենց այդ ամեն օր գնալ գալը նորից ազդում է ընդհանուր, և կրթության մակարդակի ուսուցման իրենք որպես ուսանող քիչ են զգում իրենց այդ կարգավիճակում։ Մենք հոգսեր ունենք, այսպես ասեմ, այդ խնդրում։ Ունենք նաև մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն, որտեղ ընդգրկված մարդիկ բավականին լուրջ աշխատանք են ծավալում, պարտադիր չէ հենց մեր ուսումնական հաստատությունը այցելեն այդ երեխեքը կամ դիմորդ դառնան մեզ համար։
Աբրահամյանը ընդգծեց գործատուների հետ համագործակցությունը։ Բարեփոխումների արդյունքում քոլեջների կառավարման խորհրդի անդամ են դառնում նաև գործատուները, ովքեր անմիջական ազդեցություն են ունենում ուսումնական գործընթացի վրա, կազմակերպում նրանց պրակտիկան և շատ հաճախ լուծում նաև աշխատանքի խնդիրը։
Մասնակից են լինում գործատուների հանրապետական ունությունը և առևտրի արդյունաբերական պալատը։ Մենք ստեղծել ենք մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդ, որտեղ ներկայացված են ներկայացուցիչներ, հիմնականում փոխնախարարների մակարդակով շատ գործատուներ, բավականին ակտիվորեն և պատրաստականությամբ աշխատում են, համագործակցում են և նախարարության հետ, և ուսումնական հաստատության ղեկավարության հետ, և բավականին ակտիվ կապեր են ստեղծվել, որոնք ուղղված են հենց ոլորտի զարգացմանը։
Աբրահամյանը նշեց, որ 12 քոլեջներով չեն սահմանափակվելու, ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Երևանյան 5-րդ միջազգային փառատոնով սեպտեմբերին կմեկնարկի Պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նոր համերգաշրջանը, որին կմասնակցեն մենակատարներ Ջուլիա Ֆիշերը, Կոնստանտին Լիվշիցը, Պոլ Մայերը, Ժիլբերոդինը եւ այլոք։ Այս տարի առաջին անգամ ֆիլհարմոնիկը հյուրախաղերով շրջում է բուհերով, մինչև սեպտեմբեր, սակայն ֆիլհարմոնիկը մի շարք համերգներ ունի, մեկնարկում է դպրոցականի ֆիլհարմոնիան։ 2011-ի ծրագրերի եւ ֆինանսական խնդիրների մասին այսօր խոսել են դահլիճի տնօրենն ու նվագախմբի դիրիժորը Կարլեն Ասլանյանին, լսենք։
Հայաստանի Պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժիշտները, ըստ նվագախմբի տնօրեն Ռուզաննա Սիրունյանի, միայն պետական աշխատավարձով չեն աշխատի ֆիլհարմոնիկում։ Մոտ 50,000 դրամ աշխատավարձին ամեն ամիս լրացնելու են գալիս հովանավորների նվիրատվությունները, որոնք նախատեսված չեն աշխատավարձ վճարելու համար։
Պետությունը տալիս է այնքան, ինչքան որ նախատեսված է, այսինքն դրանից ավել դուք լավ գիտեք, որ այս տարի ընդամենը 15%-ով բարձրացավ պետական աշխատավարձները, որը նշանակում է 42,000 գումարած 15%։ Այսինքն 50,000 դրամ, եթե կազմում է միջին աշխատավարձը,
անհրաժեշտ գումարներ կլինեն, որ գոնե միջին եվրոպական աշխատավարձի չափ։ Հակառակ դեպքում, հատկապես հիմա սկսվել է սարսափելի ворս արաբական եմիրություններից, Մեքսիկայից, չգիտեմ, այդ լատինական Ամերիկայի երկրներից, որոնք բոլորը նվագախմբեր են ստեղծում։
Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի խոսքով երաժիշտների արտահոսքը վերջին տարիներին հասել է սարսափեցնող թվերի, ընդ որում ըստ դիրիժորի, եթե ավակ սերնդի երաժիշտները կոնե հաշտվում են եղած պայմանների հետ, ապա երիտասարդները նախընտրում են պարբերաբար թարմացնել պայմանագրերը դրսի նվագախմբերի հետ։
Արտահոսքը, հատկապես դասական երաժշտության շրջանում, ես դրանից սարսափում եմ, որովհետև մենք վերջին տարիներին շատ հիանալի երաժիշտներ ենք կորցրել, որի իրագունքը այլևս չունենք, ընդհակառակը հիմա պետք է կարողանանք եղած լավերին վարել եւ ինչի՞ չէ մի քանի հոգի էլ դրսից գան, որ կարողանանք ապագա ունենալ, որտեղ իսկապես ես մի պահ կար, որ մտածում էի, որ ընդհանրապես վտանգված է այս արվեստը մեզ մոտ։
Մշակույթի նախարարության աջակցությունը ըստ ֆիլհարմոնիկի տնօրենի չի կարող լուծել որևէ հարց, ստիպված դիմում են գործարարների օգնությանը, բայց նրանց շարքերում Ռուզաննա Սիրունյանի խոսքով դասական երաժշտության սիրահարներ գրեթե չկան։
Ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ ծրագրերին բնականաբար եթե դիմում ենք, օգնություն լինում է, բայց ես չեմ կարող ասել, որ դա այն գումարն է, որի պատճառով երաժիշտը կամ ստեղծագործողը պետքա չհեռանա։ Ինձ թվում է, որ այստեղ ավելի շատ պետք է նման կազմակերպությունների կողքին գործարարները կանգնած լինեն, որ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան էլ շատ չեն այն գործարարները, որոնք պատկերացնում են, որ պետք է դասական երաժշտության կողքին լինեն։
Դասական համերգներից մի քանի անգամ շատ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի աֆիշներում փոփ համերգներն են, թե հայ, թե դրսի ժամանած երգիչների, ընդ որում երբեմն Պետական ֆիլհարմոնիայի բեմում են հայտնվում անուններ, որոնք լուրջ դժգոհություն են առաջացնում հանդիսատեսի շրջանում։ Ֆիլհարմոնիան բացատրում են, որ ստիպված են վարձակալությամբ տալիս դահլիճը։
Ստիպում են ամեն մեկին բեմը տալ, և ինձ համար ճիշտն ասած բացարձակ տարբերություն չկա թե ում, եթե դա դասական երաժշտություն չի։ Ուրիշ, եթե մենք
պես չի, մայստրո ջան։
Չէ, ի նկատի ունեմ, դասական արվեստ չի, բարձր արվեստ չի, այսպես ասենք։
Չէ, ես ի նկատի ունեմ, որ այնպես չի, որ մենք ամեն մեկին տալիս ենք այդ բեմը։ Գիտեք, շատ դեպքեր ա եղել, որ շատ ռաբիս երաժշտության կատարողներ, շատ մարդիկ դիմել են ինձ, որպեսզի ասենք դահլիճը նույնիսկ ավելի բարձր գումարով վճարվի։ Բայց բնական է, որ ինչ որ մի տեղ է չափանիշը պահում ենք, այդպես չի որ, բայց չի կարելի ասել նաև, որ շատ մաքուր ենք պահում, որովհետև բնականաբար այդ ֆինանսներն են ինչ որ ստանում է համերգասրահը, պետք է ամբողջ հսկա այդ դահլիճը պահվի, չէ՞։ Չկա դահլիճ այդպիսի, որպես համարդը համերգային համալիր է մեծ, եւ մեկ Արամ Խաչատրյան համերգասրահ։ Շատ ժամանակ, երբ որ ես ինքս կամ մայստրոն չենք ուզում տվյալ համերգին դահլիճը տալու, տեսնում ենք, որ ուրիշ դահլիճ չկա, այդ մարդիկ էլ պետք է ինչ-որ միտեղ համերգ ունենա։
Բայց հաճախ, օրինակ, աստղիկների արենդայից գոյացած գումարով ենթադրենք Հայաստանա գալիս Ջուլիա Ֆիշերը, եւ մենք կարողանում ենք իր ճանապարհածախսը վճարենք։ Բայց ունեմ հաջորդ երազը, որ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում բացառապես տեղի ունենան պատշաճ համերգներ, որին հավատում եմ, որ մի քանի տարի հետո դրան էլ ենք հասնելու։
Անկախության 20-րդ տարեդարձին սեպտեմբերի 21-ին Ֆիլհարմոնիկը կնվագի Հանրապետության հրապարակում։ Հոբելյանական տարեդարձին կրկին Երևան կգան Պլասիդո Դոմինգոն, Յուրի Բաշմետ ու այլ միջազգային աստղեր։ Տարին հոբելյանական է նաև նվագախմբի համար Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 85-ամյակն է։ Աշնանը մեծ հյուրախաղեր են ծրագրված Ճապոնիայում, թվով 17 համերգ, սակայն վերջին աղետալի դեպքերից հետո Թոփչյանը վստահ չէ, որ համերգները կկայանան։
Ամեն տարի գրեթե մենք ունենք մեկ կամ երկու մեծ հյուրախաղեր, եւ ասեմ, որ մեր հյուրախաղերը իսկապես միշտ տեղի են ունենում, այսինքն կարող եք փաստելով եւ բուկլետներով տեսնել, բացառապես համաշխարհային ամենամեծ դահլիճներում, որը որ շատ դժվար է, եւ բնականաբար սա մեր կողմից կազմակերպել հնարավոր չի, սա պետք է այնտեղից հրավիրեն։ Բարեբախտաբար առայժմ մինչև 14 տիվը անընդհատ կան նման հրավերներ։
Երևանի քաղաքապետարանի առաջարկով կվերականգնվի դպրոցականի ֆիլհարմոնիան։
Ինձ հետաքրքիր է, որ Հայաստանը ունենա ապագա երաժշտասեր, բարձր արվեստ սիրող, եւ ապրիլ եւ մայիս ամիսներին մոտավորապես 14 մենք կատակով ասում ենք սիանս, որտեղ ճիշտ այդպես է լինելու, 14 անգամ 1 ժամ, դա երեխաների համար կարծեմ ավել առայժմ կամաց-կամաց։
Արլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս ամիս հրապարակված համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ճամփորդություն եւ զբոսաշրջություն մրցունակություն 2011 զեկույցում ներկայացված 139 երկրների շարքում Հայաստանը 90-րդ տեղում է։ Հայաստանի հարևանները հիմնականում ավելի առաջատար դիրքերում են. Վրաստանը 73-րդ տեղում է, Ադրբեջանը 83, Թուրքիան 50-րդ, Իրանը 114 տեղում է։ Հայաստանում տուրիզմը գերակա օղակ է համարվում, հայկական տուրօպերատորները սակայն դժգոհում են պետական անարդյունավետ քաղաքականությունից, Հելինան է պատմում։
Առաջի տուրիստը եղել է Նոյը, իսկ առաջի տուրօպերատորը եղել է Աստված։
Ըստ Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի ռեկտոր եւ Հայաստանի ներգնա տուրօպերատորների միության նախագահ Ռոբերտ Մինասյանի այս մտքի տրամաբանական շարունակությամբ ստացվում է, որ առաջին տուրիստական երկիրն էլ Հայաստանն է եղել, որտեղ Արարատի գագաթին հանգրվանել է Նոյան տապանը։ Սակայն մարտի 7-ին համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հրապարակած ճամփորդություն եւ զբոսաշրջություն մրցունակություն 2011 զեկույցում ներկայացված 139 երկրների շարքում Հայաստանը 90-րդ տեղում է։ Թեև Հայաստանում տուրիզմը հայտարարվել է գերակա օղակ, հայկական տուրօպերատորները դժգոհում են պետական ոչ արդյունավետ քաղաքականությունից, ավարայր տուր ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արկադի Սահակյան։
Մեր պետական գործիչներին լսենք, իրանք տուրիզմ եւ սփյուռք բառը իրարից չեն տարանջատում։ Իրան խոսում են տուրիզմի մասին, բայց ամբողջ իրանց հենակետը, իրանց հիմքային բոլոր թվերը բան գալիս է սփյուռքի հաշվարկից։
Հայաստանը 4-րդ անգամ է ներգրավում համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հրատարակվող զբոսաշրջության մրցունակության զեկույցում։ Մեզ մոտ վիճակը բավականին բարվոք է ապահովության եւ անվտանգության, ինչպես նաեւ սանիտարահիգիենիկ պայմանների եւ առողջապահության առումով, սակայն դեռևս լուրջ խնդիր է շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։ Հայաստանի դիրքի վրա բացասաբար են ազդել շրջակա միջավայրի օրենսդրության խստության և կիրառման ցածր մակարդակը, վիզային պահանջները, ոստիկանության նկատմամբ վստահության ցածր աստիճանը և օթային հաղորդակցության բնագավառում երկկողմ համաձայնագրերի սահմանափակ քանակը։ Սակայն Տուրիզմի ինստիտուտի ռեկտորը համաձայն չէ զեկույցում նշված զբոսաշրջության վրա բացասաբար ազդող պատճառների հետ։
Բացարձակ ես դրա հետ կապ չեմ տեսնում, տուրիզմի հետ կապված։
Զեկույցի համաձայն Հայաստանն այլ երկրներին զիջում է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման ցածր մակարդակի առումով։ Օթային և վերգետնյա տրանսպորտի ենթակառուցվածքը թեև գրանցել է որոշակի առաջընթաց նախորդ տարվա համեմատ, սակայն շարունակում է մնալ Հայաստանի հիմնական մրցակցային թերություններից մեկը։ Ըստ զբոսաշրջության մարդկային, մշակութային և բնական ռեսուրսների համատվի, արևելյան Եվրոպայի առաջատարը Չեխիան է, տիրապետելով մշակութային և բնական հարուստ ռեսուրսների։ Հայաստանը կրկին զիջում է այս տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ ԱՊՀ երկրների շարքում Հայաստանը զիջում է Ռուսաստանին, Վրաստանին, Ղրղստանին և Ադրբեջանին։ Միջին արևելքում Հայաստանը հետ է մնում տարածաշրջանի բոլոր երկրներից, բացառությամբ Սիրիայի։ Չնայած դրան, մարտի 4-ին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասել էր, մեջբերում եմ, կառավարության ջանքերը զբոսաշրջության զարգացման գործում տալիս են իրենց դրական պտուղները։ Դրա մասին են վկայում ցուցանիշները 2009 թվականին ճգնաժամային տարվա ընթացքում, երբ ունեցանք աննախադեպ տնտեսական անկում, զբոսաշրջության ոլորտում գրանցեցինք շուրջ 4%-անոց աճ, և դա այն պարագայում, երբ 2009 թվականի համաշխարհային զբոսաշրջության ցուցանիշները նվազեցին։ 2010 թվականի աճն ավելի շոշափելի էր, շուրջ 17%։ Տուրիզմի ոլորտի մասնագետների կարծիքով այս թիվը ծիծաղելի է այն երկրի համար, որտեղ տուրիզմն ընդունվել է որպես տնտեսության գերակա ուղղություն։ Տուրիզմի զարգացմանը լուրջ ուշադրություն դարձնող երկրներում տարեկան այցելությունների թվի աճը կազմում է մի քանի 100% մեր 17-ի փոխարեն։
Դուրս է գալի, մենք խոսում ենք տուրիզմի մասին, հույսը դնում ենք սփյուռքի վրա, ներդրումները անում ենք միջազգային տուրիզմի պահանջարկների վրա։ Մեկը միսից տարանջատված իրար հետ չխոսացող քայլեր են, և այդտեղ խոսալ լուրջ տուրիզմի զարգացման մասին անհնարին է։ Տուրիզմի զարգացման մասին կարելի է խոսալ այն ժամանակ, երբ որ տուրիզմը ոչ թե գերակա ուղակ է բարձր ամբիոններից հայտարարելու համար, այլ երբ որ դա դառնա բարձր գերակա ուղակ բոլոր կառույցների համար՝ գյուղատնտեսության նախարարության համար, բնապահպանության նախարարության համար, տարածքային կառավարման նախարարության համար, մարզպետարանների համար։
Տուրիզմի համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում ապրող շուրջ 7 միլիարդ մարդուց տարբեր երկրներում շրջագայում են մոտ 935 միլիոնը։ Զբոսաշրջության ոլորտում աշխարհի ամենամրցունակ երկրների ցանկը այս տարի գլխավորում են Շվեյցարիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան։ Մրցունակությամբ ամենաթույլ երկրներն են Չադը, Անգոլան և Բուրունդին։
Ամբողջ աշխարհում այսպես է. 3-4 տուրիստ այցելած ցանկացած երկիր մեկ աշխատատեղ է ստեղծում։ Չկա այլ ոլորտ աշխարհում, որ այդքան արդյունավետ լինի։
Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականությունը մշակում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը զբոսաշրջության և տարածքային տնտեսական զարգացման վարչության միջոցով։ Սակայն, ինչպես ավարայր տուրի հիմնադիր տնորեն Արկադի Սահակյանն է ասում, Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանը խանգարող քայլեր են արվում, և դրանց մասին զբոսաշրջիկները, տուր օպերատորները և անգամ զբոսաշրջության վարչությունը վերջիններից է իմանում։
$25 միլիոն ներդրում արեցինք Տաթևի թևերը կառուցել, հսկա ծավալի աշխատանք, հոսանք, մարդկային ռեսուրսներ, նյութական ներդրումներ, տոմսը արժի 3000, Պոչովի արգելոցի տարածքում գտնվող թագավաբերդը, ոչ մի ռեսուրսներ, ոչ մի կոպեկ ներդրված չի, տուրիստի կողմից չի պատճառվում այդ տարածաշրջանին, և հոդքով քայլել գնալ թագավաբերդը դարելա 8000 դրամ, այդ լոգիկան որտեղ է։
Զեկույցում նաև ասվում է, որ Հայաստանի մրցակցային առավելություններից է բնակչության բաց և բարեհամբույր վերաբերմունքը օտարերկրյա այցելուների նկատմամբ։ Հայաստանը վերապատրաստման և հետազոտական ծառայությունների հասանելիությամբ զբաղեցնում է 124-րդ տեղը, ընկերություններն իրենք բավարար ներդրումներ չեն կատարում աշխատակիցների վերապատրաստման համար։ Մեզ մոտ զբոսաշրջիկը ամեն այցելության ժամանակ ծախսում է միջինում 1000 եվրո։ Առավել շատ զբոսաշրջիկներ Հայաստան գալիս են Ռուսաստանից, Վրաստանից, Եվրամիության երկրներից և ԱՄՆ-ից։ Վերջին 2-3 տարիներին այս շարքում մեծացել է հատկապես Իրանի մասնաբաժինը։ Մի քանի տասնյակ հազար իրանցիներ ամեն տարի Նովրուզը, մարտի 21-ից 22-ը և դրան հաջորդող շաբաթը նախընտրում են անցկացնել Հայաստանում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Իբրև թեմայի շարունակություն նշենք, որ մեկ շաբաթից հարևան Իրանում կնշվի իսլամական ամանորը, Նովրուզը, որի առիթով Հայաստան են գալիս մի քանի հազար իրանցիներ Երևանում նշելու բունտոնը եւ դրան հաջորդող շաբաթը։ Ինչպես է պատրաստվում Հայաստանն ընդունել իրանցիներին։
Իսլամական նոր տարուն կամ Նովրուզ բայրամին մնացել է 5 օր, բայց Երևանյան հյուրանոցներում արդեն ազատ սենյակներ չկան։ Անցյալ տարի 20,000 իրանցի Նովրուզը եւ դրան հաջորդող մեկ շաբաթը նշել է Հայաստանում եւ այստեղ զարդարել տոնական Նովրուզյան սեղանը։
Զարդասեղանի բաղադրիչներն են խնձորը որպես գեղեցկության սիմվոլ, փշատը որպես բարության սիմվոլ, սխտորը որպես առողջության սիմվոլ, մետաղադրամը որպես նորից կենցաղի եւ հարստության, կանաչին որպես կյանքի, ածիկը որպես բերք ու բարիքի սիմբոլ։ Այդ 7 սիմբոլից բացի սեղանում նաև հենց մեր ավանդության նման լինում է ներկաձու, նաև լինում է ձկնիկներ հատուկ իրենց այդ տարայով, ակվարիումով, և իրենց սուրբ գիրքը Ղուրանն էլ լինում է սեղանին։
Հանրային ռադիոյի պարսկերեն հաղորդումների բաժնի գլխավոր խմբագիր Տիգրան Դավթյանն ասում է, որ անցյալ տարի իրանցիները իրենց այցելությունների ընթացքում միայն Նովրուզի օրերին ծախսել են ընդհանուր առմամբ $20 million գումար։
Այսօր, եթե արտասահմանցին ուզենա բնակարան վարձի Հայաստանում, գիշերը $150 ոչ մի հյուրանոցում տեղ չկա։ Մարզահամերգային համալիրի համերգի տոմսը $70 8 երկի չէ գալիս պարսիկ։ 8 անգամ $70 միայն ծախսվում է այդ համերգների տոմսերը գնելու համար, ինչքան ռեստորաններում են ծախսում։
Սակայն Դավթյանը նաև նշում է, որ զբոսաշրջիկների համար մենք առայժմ չունենք բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, իրանցիներից շատերը բողոքում են տաքսու վարորդների խարդախություններից, պետավտոտեսուչներից և ճանապարհներին անհրաժեշտ ցուցանակների բացակայությունից։
Իրանցիները որտեղ թե ինքնաթիռով են գալիս Հայաստան, և թե ինչպես ասացի, ավտոբուսով կամ սեփական ավտոներ, իսկ մենք ավտոտուրիզմի համար չունենք հնարավորություններ, ենթադրենք ճանապարհային երթևեկության ցուցանակներ, շատ քիչ է, հաճախ ես օրինակ Գառնի Գեղարդ, եթե ուզում են գնան Սևան, ուզում են գնան իրենց սեփական ավտոյով, ցուցանակներ չկան։ ՎԿ-ը եղել է մի անգամ Կասկադից Պարսիկ վարորդը խախտում էր կատարել դեպի Բաղրամյան փողոց, մտածել եմ, ուզում եմ օգնեմ, չեն կարողանում իրար հետ խոսել, պատկերացրեք ավտոյի մեջ նստած է ընտանիքը, կադրայով կինը, երեխի հետ նստած, վախենում է, երեխեն դողցնում է։
Հայաստանը հայտարարել է տուրիզմը տնտեսության գերակա օղակ, սակայն ինչ է անում պետական մակարդակով Իրան-Հայաստան ուղղության զարգացման համար։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանը թերևս նշեց միայն Հայաստան-Իրան վիզային ռեժիմի հեշտացման ուղղված միջոցառումները, համաձայն որոնց Հայաստանի մուտքի արտոնագիր իրանցիները կարող են ստանալ առցանց, դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և նույնիսկ հենց սահմանին։ Գնային քաղաքականության մեջ նույնպես որոշակի փոփոխություններ են արվել։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանը Իրանի հետ վիզային ռեժիմը հանել է
2009 թվականի հունիսից ուժի մեջ մտավ պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքը, որը բացի 120-որ տևողությամբ 15,000 դրամի քաչապով վիզայից սահմանեց նաև 21-որ տևողությամբ 3,000 դրամ դրույի քաչապով։
Մեխա Կապրեսյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում նշեց, որ պետության խնդիրը ենթակառուցվածքների ապահովումն է և անհրաժեշտ բիզնես միջավայրի ստեղծումը, որը թույլ կտա գործարարներին իրենց բիզնեսը զարգացնել զբոսաշրջության ոլորտում։ Փաստորեն զբոսաշրջիկներին գրավելու և հարմար պայմաններ ստեղծելու հարցում տուրիզմը գերակա ոլորտ համարող երկիրը հույսը դնում է մասնավոր սեկտորի վրա, թե որքան հարմար գներով կսպասարկեն տաքսի ծառայությունները, ինչ տուրեր կառաջարկեն տուրիստական գործակալությունները և այլն։ Նովրուզն աշխարհում նշում է շուրջ 300 միլիոն մարդ, Իրանի բնակչությունը մոտ 75 միլիոն է, նրանցից միայն 20-ից 30,000-ն են Նովրուզին այցելում Հայաստան, և նույնիսկ այդ թվականակի դեպքում Երևանում չկան բավարար հյուրանոցային համարներ։ Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty.
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։ Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։